В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. А нашим гостем є голова комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаємо, Олександр Черненко.
Вітаю всіх.
В студії «Радіо Свобода». Суботня наша передача формується переважно за питаннями, які присилають наші читачі з нашої сторінки в мережі Facebook. І з тих питань, які надійшли, дуже багато питань стосується мажоритарної системи виборів. І я хотів, зокрема, запитати, почну з питання від себе, а не від слухачів і читачів. Закінчилось формування виборчих округів наприкінці квітня, якщо я не помиляюсь. Чи є для вас, от, як людина, яка вже давно займається виборами, якісь несподіванки з того, як Центральна виборча комісія сформувала виборчі округи?
Несподіванок не сталося. Ті можливі проблеми, які ми прогнозували, вони в формуванні округів дійсно були відображені, не в такій великій кількості, це добре, але дійсно кілька проблемних округів, нарізки округів, звичайно, було. Про що йдеться? Ну, перше, вони з юридичної точки зору до ЦВК питань немає, тому що ЦВК сформувало округи в встановлені строки і в межах тих норм того закону про вибори, який в нас зараз є. Але, на жаль, в самому законі про вибори не було чітко прописані певні критерії і вимоги до формування меж округів, і, відповідно, тим, оскільки критерії не були чітко сформовані, ЦВК, формуючи округів, в деяких випадках, на нашу думку, хоч не порушив закон, але допустила кілька таких абсолютно нелогічних округів, які мають анклави, розірвані між собою.
Або, тобто, скажімо, не встановлять таку територіальну цілісність.
Так, скажімо, один округ складається з кількох між собою немежуючих частин. Це одиниці таких округів, але вони є. Дуже часто райони, замість того, щоб компактно входити до одного округів, там розбивалися між кількома округами, там одне місто або один район. Робилося це, очевидно, з метою розбити електоральну базу певних популярних там кандидатів, і коли там кандидат працював і має відомість в районі, просто з цього району, замість того, щоб його дати до одного округу, його розбивають між трьома. Відповідно, приєднавши інші території до цього округу, де кандидат не має такої підтримки. Тобто, такі факти ми фіксували, проаналізували.
Можете сказати, про кого йдеться в такому випадку? Кому такі сюрпризи в лапках Центр виборчком зробив?
Тут поки що це експертна наша оцінка, ці ж формально кандидатів ще нема, але парадокс полягає в тому, що якраз проблемні округи є там, де не змагається влада і опозиція, а де одні лояльні до влади кандидати або провладні змагаються з потенційними іншими провладними кандидатами. Це стосується як популярної для влади Східної України, тобто найбільш проблем у нас є в Донецькій і Луганській області. Ну, там взагалі округів багато, але і ці проблеми стосуються настільки, я ж кажу, ну, там, створення проблем для опозиції, скільки один провладний кандидат, очевидно, попрацював з ЦВК або окремими членами ЦВК, щоб округи зробили для нього зручними, для іншого провладного кандидата, тому що опозиційні там майже немає, зробили округи складними. Навіть в тих там західних або центральних районах, наприклад, Закарпаття або Черкаська область, ми бачимо, що є в Закарпатті конфлікт кандидатів від Єдиного центру з потенційними кандидатами від Партії регіонів, і округи, очевидно, нарізались так, щоб створити проблеми кандидатам від Єдиного центру, які формально є, ну, провладними, да, бо лідер Болога займає в уряді питання. Так само створили певні проблеми в Вінницькій області для кандидатів, пов'язаних з Петром Порошенком, який також є міністром в уряді Азарова. Тому ми бачимо саме те, що це дає ту тенденцію, що на мажоритарних округах боротьба не буде. В окремих випадках, можливо, буде, а в основному не буде йти по лінії влада-опозиція, а по лінії одні
провладні кандидати,
ну,
з іншими.
Ну, скажімо так, одні не бідні кандидати, ага, тому що мажоритарщики – це, як правило, будуть ресурсні кандидати, з іншими не бідними кандидатами будуть змагатися. Тому що, наприклад, у Львівській області, де популярний, можуть отримати виграш мажоритарник від опозиції, округи були нарізані доволі коректно і жодних, скажімо, запитань у нас немає. От, і це показує, якою буде кампанія. Тобто, це от перший такий сигнал щодо того, як в нас будуть проходити мажоритарні вибори.
Тобто ви очікуєте, що на мажоритарних виборах будуть дуже великі конфлікти і претензії, і потім звинувачення у фальсифікації?
Безперечно. Ну, давайте, все очевидно, що люди, які за невеликим, знову ж, винятком претендують на перемогу в мажоритарному окрузі, вони будуть вкладати туди мільйони доларів. І якщо напередодні виборів вони будуть бачити, що там є проблеми з рейтингом, є проблеми це, вони, звичайно, будуть включати всі можливі механізми і не завжди законні для того, щоб цю ситуацію змінити. Це теж було очікувано, це не новина. Ми пам'ятаємо 2002 рік. Я думаю, що те саме зараз повториться, але в більших масштабах.
Ніж у 2002-му. Наш читач Петро Білян запитує, як ви думаєте, чи погодились би українці відмовитись від мажоритарної системи, якби це питання винесли на референдум, скажімо, як у Британії минулого року?
Ну, тут, знаєте, я б обережно ставився до референдуму цього питання, тому що дійсно соціологія показує, що більшість виборців підтримує мажоритарну систему. Чому? Тому що, по-перше, вони звикли бачити в депутаті не людину, яка пише закони, як це має бути, а людина, яка щось дарує, привозить, асфальтує, латає. І тому для них, звичайно, мажоритарна система для виборців здається кращою. Суто їх побутовому відношенні. Але те, що ця людина не ходить в Верховну Раду, не працює над законами, ну, люди не зовсім це знають.
Але ви ж бачите, ну, зараз Верховну Раду, ну, хіба там всі такі законотворці видатні?
Там та сама проблема. Тому вихід є в відкритих списках, і ми про це завжди говорили. І просто українці не до кінця розуміють, що такі відкриті списки, їм треба про це пояснювати. Я думаю, коли у нас така система буде введена, я думаю, вона... Ну, ідеальних систем не буває, розумію, але треба і змішана, і пропорційна, і мажоритарна вже себе показали як неефективні виборчі системи.
А чому мажоритарна себе показала неефективною? І наскільки ефективна пропорційна мажоритарна?
Ну, перше ж мажоритарна система – це корупція під час виборів. Ми бачимо вже ці підкупи, пайки. Мажоритарний кандидат – це прийшовши в Раду, він… Навіть якщо він непоганий, професійний, все-таки він політик і має бути якась ідеологічна складова. Да? Не це болото, куди вітер дує. За того ми все-таки законодавчі органи у всьому світі, вони формуються в тому числі і за партійною ознакою. Тому що має бути партійна відповідальність, має бути певний курс. А відкриті списки вирішують цю проблему, тому що людина обирається і від партії, але виборці голосують за конкретну особу в цій партії. Тому...
Але ж ми бачили мажоритарні, вибачте, пропорційні вибори, коли так, теж купували стільки місця. Пайок отримував не виборець, а якийсь там партфункціонер вищої ланки щось отримував.
Да. І це є проблема, і чисто пропорційна система себе дискредитувала, і ми ж не кажемо, що її треба лишати. Але для того, щоб змінити одну погану на одну ще гіршу, тому що в нас змішана система, це ж пропорційна складова лишилась. Половина депутатів буде обиратися якраз за купівлю місць у списках, а половина депутатів буде обиратися за купівлю голосів в округах. І в цьому є оцей порочне коло. Тому повертатися від поганого до гіршого не потрібно, треба йти, звичайно, вперед.
Продавец всегда хочет продать дороже, покупатель всегда хочет купить подешевле.
Вот за какие такие грехи мы так наказаны этим контрактом?
Я не займався вашим вонючим газом.
Это просто математическая формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Енергетика в Україні стала справою політичною, але від цього потерпають звичайні люди. Станьте енергетично незалежними. Слухайте рубрику «Енергетична свобода». «Енергетична свобода» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте про це щопонеділка у програмах «Радіо Свобода» та читайте на нашому сайті.
Ми бачимо, як готуються провладні кандидати до виборів. Уже достатньо в інтернеті ми бачили фотографії про те, як роздаються пайки, чи ще якісь такі корисні для людей речі їм пропонуються кандидатами, які лояльні до влади. Не знаю, там ступінь їхньої провладності – це окрема тема, але лояльні до влади люди. А як готується опозиція? Чи ви помітили, щоб опозиція готувалась до мажоритарних виборів?
Ну, ми зараз активно, взагалі, на мажоритарці активності опозиціонерів не спостерігаємо. Перше, дійсно, зараз іде дуже така кулуарну домовленості все-таки, хто буде єдиним кандидатом в опозиції, тому що, як і владі, є по кілька претендентів на один округ, то в опозиції їх може бути ще більше. Тому зараз вирішують, хто все-таки буде узгодженим більше. По-друге, ну, об'єктивно, опозиція не завжди має такі ресурси.
Але можна не завжди ресурси, можна, тобто я, вибачте, вас перебіг, не обов'язково ж пайок давати, ну, якийсь продуктовий, ні, а ні, якось по-іншому.
Ну, скажімо, опозиційні кандидати вже присутні і на зовнішній рекламі, і якісь вітання святам, вони проводять зустрічі з виборцями, це ми теж фіксуємо. Звичайно, це не є таким масовим поки що, тому що, повторюся, щодо підкупу в опозиції, не завжди володіє такими ресурсами, бо і бізнес, і ті, хто симпатизує опозиційним кандидатам, вони просто дуже часто бояться їх підтримати матеріально. От. І тому, отак, але це не означає, що там опозиційних кандидатів, мажоритарників зовсім нові. Ну, безперечно, їх видно, просто їх, скажімо, агітаційна ця причасна кампанія не є такою зовнішньо помітною, да, там в них нема так багато бігбордів. В основному це робота в окрузі, зустрічі і так далі, і так далі.
А як, на вашу думку, мажоритарна складова виборів робить наступний парламент більш прогнозованим чи менш прогнозованим?
Я думаю, все-таки менш прогнозованим, тому що мажоритарник, що би не сказали, що мажоритарники, да, вони вразливі для влади, тому що вони мають і бізнес, і мають все, і вони швидше там підуть про владну більшість, навіть якщо оберуться як незалежні кандидати, дати, або деякі опозиціонери стануть тушками, це теж не виключається. Але ця більшість не буде така стійка. Як тільки мажоритарник відчує, що позиції влади слабнуть, він відразу змінить позицію. Згадайте 2002 рік, коли дійсно через мажоритарників Кучмі вдалося сформувати більшість, але не вдалося ні притягнути конституційну реформу. І коли вже почався там президентська кампанія, багато зрозуміли і багатих людей, олігархів, що в Ющенка є шанси перемогти, і вони тим чи іншим чином, перебуваючи в більшості, все-таки підтримували опозицію. Тому я би не сказав, що мажоритарний кандидат є дуже слухняним. А те, що не буде стійкої більшості і парламент буде непрогнозованим, це вже очевидно.
Тобто голосувати за помахом руки мажоритарники не будуть чи будуть?
Ну, деякі будуть, тримаючи дулю в кишеню, а деякі не будуть.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це «Суботня свобода». Ми продовжуємо розмову з головою Комітету виборців України Олександром Черненком про наступні парламентські вибори і, зокрема, про їхню мажоритарну складову. Ми говорили. Тепер поговоримо ще про одну тему, яка у нас завжди стає під час виборів, на жаль, дуже актуальною. Про фальсифікації. Як на вашу думку, ці вибори, тут проблем з фальсифікацією буде більше чи менше, ніж на попередніх?
Ну, якщо говорити про парламентські, їх, якщо їх буде більше, то за рахунок, повторюся, мажоритарників. Тому що навіть, скажімо, члени комісії, які будуть працювати в комісіях, і від партії регіонів, і від партії там об'єднаної опозиції, вони все одно будуть посилатися в комісії і, очевидно, фінансуватися мажоритарниками. Тобто партія регіонів, видвигаючи свого мажоритарного кандидата, покладає на нього також фінансове забезпечення, наприклад, членів комісії. І члени комісії, рахуючи голоси, в першу чергу будуть зацікавлені в результаті кандидата, яким їм платить гроші. А вже в другу чергу вони будуть думати за партію, і це буде вторинне. Тому саме, звичайно, ми тут очікуємо. Ну, що вважати фальсифікаціями? Великим викликом будуть підкуп виборців. Грошовий, майновий, продуктовий, послугами.
А те, що роздають зараз до виборчої кампанії, це ще не підкуп?
Ну, формально немає виборчої кампанії, немає кандидатів.
Отже, не підкуп.
Ну, тобто, це те, щоб ви мені щось дали, так, а я б вас взяв. Це ж ви ж не кандидат, а просто приватна особа. Тому що, коли вже почнеться кампанія, то закон накладає обмеження на агітацію, супроводжує підкупом, але це ніколи нікого не зупиняло, тому що дуже важко довести, що саме кандидат має до цього причетність. Ну, тобто, це було завжди. Тобто, зараз на цих виборах ми знову про це говоримо, хоча це не якийсь ноу-хау. Але на цих виборах саме підкуп буде найбільшою проблемою в округах.
А от були місцеві вибори, до вибори ми бачили, спостерігали, там навіть якісь ставалися інциденти міжнародними депутатами. І от Андрій Ощіпков запитує, чи не вважаєте ви, що там випадки нереєстрації опозиційних кандидатів і ще певні проблеми, що це обкатка варіантів проходила на наступні парламентські вибори? Моделі такі розігрувалися.
Можливо, але тут же треба всі проблеми, які були, більшість проблем, які були на місцевих виборах, були пов'язані з законом про місцеві вибори, який був жахливий. Сьогодні, по-перше, неможливо зняти кандидата з реєстрації мажоритарного, і це великий плюс. Тобто, якщо вже він зареєстрований, він піде до кінця. Щодо самої реєстрації або недопуску до реєстрації раніше, і на місцевих виборах, і на попередніх мажоритарних, кандидатів мажоритарщиків реєстрували окружні територіальні комісії. Сьогодні їх буде реєструвати всіх ЦВК. З одного боку, це дуже складно, тому що у нас буде 3-4 тисячі мажоритарних.
Паломництво буде під ЦВК?
Паломництво, за який дуже короткий термін. Треба прийняти ці документи, перевірити. Кандидати мають подати їх особисто. Тобто в ЦВК лягає дуже велике навантаження. З іншого боку, все-таки шляхи корупції в ЦВК. Ну, я не ідеалізую цей склад ЦВК, але купити окружну комісію набагато легше, ніж члена ЦВК і дешевше. Да? З одного боку, з іншого, вся увага тут буде преса, міжнародні спостерігачі, це не десь там в якомусь там окрузі комісія за закритими дверима не допустила кандидата, і він тільки може там розмахувати руками, все-таки тут треба буде більш-менш це пояснити, аргументувати. Тому цих проблем з недопуском, або, я думаю, їх буде менше, або взагалі не буде, а скасування реєстрації взагалі неможливе. Тому я б місцеві вибори сюди б не порівнював.
Славік Цуркан запитує, що робите ви, тобто, очевидно, мається на увазі комітет виборців, щоб не було фальсифікацій з боку влади, о чомусь уточнюється саме з боку влади.
Ну, перше...
Ви вже собі спланували такий?
Ну, посмотри, перше, ми працювали над законом. Деякі позитивні норми знайшли відображення в цьому законі далеко не всі. Зараз ми аналізуємо кожен етап виборчої кампанії, нарізку округів, і агітацію, і буде формування комісії реєстрації. Тобто, ми будемо аналізувати, ми будемо превентивно заявляти, як було з округами, ми говорили, що в таких-то областях, за нашою інформацією, можуть бути проблеми з нарізкою, ми не вплинули, на жаль. Ну, але принаймні ми привернули до цього громадську увагу. І зараз кожен етап будемо десь юридично працювати, там, де можна, де дійсно є відверте порушення закону, там, де все-таки ми бачимо зловживання. Але ми просто будемо апелювати до громадської думки.
У нас нещодавно дуже активізувались розмови про те, що інформація вважалась такою вже майже доконаним фактом, що влітку після футбольного чемпіонату будуть вибори міського голови Києва. І раптом щось ця інформація якось не знаходить жодного підтвердження. А чому так сталося? Що ви про це знаєте?
Ну, перше, що найбільш ймовірною в пресі звучала інформація про 15 липня. А для того, щоб 15 липня були вибори, їх треба було назначити за 60 днів, тобто десь 14-15 травня. На сесійний наступний тиждень, 15 травня, лише буде сесія. Я не думаю, що буде внесена постанова, тому я думаю, що принаймні 15 липня виборів не буде. Вони можуть бути в будь-який час, коли в Верховній Раді більшість заходиться призначити. Чому їх не буде 15 липня? Ну, очевидно. Те, що там є різні рейтинги, показують там якісь перевагу Кличка, якісь невелику перевагу Попова, але певні там події, пов'язані з Андріївським узвозом, має Попов до них відношення чи немає. Ніхто в цьому не розбирається. Очевидно, це було сильним ударом і, очевидно, багато в чому справедливим ударом по київській владі, яка це допустила, і, очевидно, було вирішено не спішити з цими виборами. Коли вони будуть, м'яч на полі Верховної Ради України, але за Конституцією вони мають відбутися у 2012 році.
Останнє запитання, знову повернемось до мажоритарної складової. Як на вашу думку, чи може на окрузі перемогти кандидат без грошей? От моя колега Тетяна Чорновіл, журналістка, збирається балотуватися, людина, яка не має там за собою значних статків. Як на вашу думку, чи це можливо? У нас лишається 30 секунд.
Можливо все, але буде важко. Місцеві вибори показували, коли на округах дуже часто перемагали люди без копійки, але в них цю перемогу або крали, або вони ставали депутатами, але місцеві вибори свою специфіку мають. Я думаю, все-таки певний ресурс треба мати, але головне в мажоритарній кампанії буде безпосередній контакт з виборцем.
Це був Олександр Черненко, голова Комітету виборців України. Ми говорили про наступні парламентські вибори. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.